Yayasan Edukasi Rahayu Salam Sastra Budaya Pepanggian wonten ing Risban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodangan menika badhe kaaturaken waosan sastra Jawa.
Rembulan Abang Dining Ardini Pangastuti. Tengah hongi Sumi tangi mergo keberbeken suarane kucing kerah ing cedak jendela kamare. Dheweke ing gebrak-gebrak jendela ngusah kucing mau supaya lunga. Nanging kaya kayane kucing kuwi ora gubris. Olai kerah saya ndodro, suarane saya merbeki kuping. Sumi banjur buka jendela. Rekane arep nyerampang kucing mau nganggo sapu soto cilik sing biasa kanggo tebah kasur. Nanging Sumi melenggak rada cingak nyawang kahanan jopo sing rasane rada aneh. Kutune bengi iki padang bulan. Sore mau dheweke nilii penanggalan. Malam tanggal 15. Mestine rak purnomo. Nanging kok surem. Ora padang jinglang kaya biasane. Apa mripatku sing salah? Batine karo ngucek-ucek mripate. Suara kucing kerah bali mecah sepi. Sumi dadi kelingan karo niate sekawit. Olai arep nyerampang kucing sing wis ngganggu anggone turu kuwi. Sapu ing tangane enggal disawatake ngener pernahe kucing.
Ya, kapokmu kapan? Ayo, lunga. Lunga. Orang ganggu wong turu.
Grenenge gregeten. Kucing loro sing lagi kerah mau langsung melayu njerandal. Nanging isih tetep oyak-oyakan. Sakeplasan Sumi isih kober ngetotake playune tumuju kumuk cilik ora atuh saka omahe. Sawise kucing mau ora katon, dheweke bali ngateake langit sing katon surem lan ana kesan sajak kepriye ngono. Pokoke ora kepenak yen dirasakake ing ati. Rumongso kurang marem, Sumi buka lawang, metu menyang latar. Saka njaba mestine sesawangane luwih cetha. Paling ora mbulane bisa katon terwaca. Ora kaya yen dheweke mung nginjen saka jendela. Saka jendela kamare posisi mbulan ora ketok. Mergo posisi cendelane rada nyengkewok. Kaling-kalingan pagar tembok sing lumayan dhuwure. Dadi sesawangan mengiwa apa menengen ora bisa los. Ing langit mbulane wis ora wutuh. Krowok separo. Wernane uga aneh. Putih semu abang. Ah. Mbok menawa ming panduluku wae sing ora beres. Batine Sumi karo mlebu omah arep nggugah sing lanang. Sumi banjur mlebu kamar. Bojone sing lagi turu nglempus dioyok-oyok sikile.
Kang, tangiyo Kang. Mbulane krowok separo dipangan Bathara Kala.
Darpo Bojone Sumi sak temene ngantuk banget. Nanging krungu omongane sing wadon yen bulane kari separo, saknalika iku uga njenggelek tangi. Penasaran. Mergo awan mau dheweke maca koran yen wengi iki arep ana grahana rembulan mati. Apa tegese rembulan mati? Darpa ora dong. Wong mau mung maca judule saklebatan nalika mlebu ing ruangane bose. Rekane mono mengko bali kerja arep mampir ing kiose kancane nunut maca. Jebul korane wis entek. Adate mesti ana turahan ora ketang siji. Nanging iki mau sajake kancane kelarisan.
Kang, ayo. Ayo Kang, yang jopo. Langite aneh.
Sumi nglandang tangane bojone sing isih rada ayu-ayu ben kuwi.
Aneh kepriye?
Darpo saya penasaran.
Yo delengen dhewe kono lho, delengen kae lho.
Sumi terus ngeret-eret sing lanang diglandang metu.
Iya ya. Bulane kae iki kari separo.
Kandane Darpo sawise tekan jopo. Mripate manter nyawang langit sing wengi iku beda karo padatan.
Gak arep ana apa meneh iki. Langite kok surem kaya ngono kuwi.
Kandane luwih ditujokake marang awake dhewe.
Iya ya, Kang. Dhisik sadurunge ana lindu gedhe sing ngejur kutha Yogyakarta kae lan saking wetengene, wong-wong ya padha cerita yen bulane ana ali-aline. Kayak waktune pas bulan purnomo kaya iki. Dadi saben purnomo aku tansah penasaran. Kayak ing langit ana apa-apa. Lah kaya iki mau aku rada neratap lho Kang. Nyawang jopo kok suasanane aneh. Soale ngepasi tanggal 15.
Iya. Aku mau maca satliraman uga ing kantor. Jepang iku sing dadi lengganan tsunami. Masyarakate jur padha niteni anggere bulane ana ali-aline. Kuwi ateges kudu siaga. Ing etungan dina paling suwe letrong minggu lah mesti bakal ana tsunami. Sak temene sadurunge ana kedadeyan, alam tansah aweh tondo-tondo. Nanging nalika lindu tanggal 27 wingi iki jian blas ora ana sing gagas. Mergo awake dhewe pancen ya wis ora akrab meneh karo alam. Dadi ya ora bisa maca tanda-tanda alam. Grahana ing wengi iki bisa uga nganu lho, mujudake sasmito alam. Nanging apike awake dhewe pasrah wae lah, sumarah marang sing gawe urip. Dumadaan keprungu swara kentongan banjur disusul swara kotekan sing rame sesautan. Sajake wong-wong wiwit akeh sing padha tangilan ngonangi yen rembulane krawok. Darpo mesem krungu swara kentongan lan kotekan ing wengi sing tintrim iku. Agan dheweke mlebu omah, njupuk kentongan. Kepingin melu-melu kotekan, nggo rame-rame. Sauntara iku krungu swara kentongan lan kotekan saka kampung-kampung ing sakiwa tengene kompleks perumahan sing wis meh 5 taun dipanggoni. Angen-angene Sumi dadi tumlawung adoh. Kelingan dek nalika isih cilik. Nalika isih manggon karo simbahe ing desa. Adoh ing Jawa Wetan kono. Yen ana grahana ngene iki, wong-wong padha kotekan lesung utawa nutuki abrakan pawon kaya panci, tampah, tumbu, dunak lan sapi turute. Gayeng lan rame kae. Jare simbae, swara-swara kuwi kanggo ngusah Bathara Kala ben ora sida mangan bulan. Sumi mesem kelingan kabeh mau. Apa meneh yen kelingan nalika ana grahana kaya wengi iki dheweke iki asring dioprak-oprak dening simbahe golek awu. kanggo ngawoni ndok-ndok ing petarangan. Kamangka wektu kuwi pitike sing angrem ora mung siji nanging limo.
Kok dadak diawoni barang ki ben apa to, Mbah?
Pitakone lugu. Yen ora diwenehi awu, endoke ki bisa kopyor, ora netes mergo sawanen. Lah awu kuwi kan gunane kanggo nulak sawan.
Yen ngono, apa wong sing lagi mbobot ya kudu diawoni, Mbah?
Pitakone sembranan. Duduk awu nduk, nanging injet. Dioser-oserake nggon pirangan wetenge si ibu kang lagi ngandhek supaya bayine ora kena sawane Bathara Kala. Senajan wektu iku Sumi isih kelas 6 SD. Sumi ora bisa nampa ngono wae. Logikane simbah utawa wong-wong desa umumi. Perkara sawan iku mau. Apa sesambungane grahana karo endhog kopyor lan sawan bayi? Nalika lungguh ing bangku SMP, gurune fisika nerangake yen pinuju purnama let antarane bumi lan bulan kuwi dadi cedhak. Nah, kuwi bisa mangaribawani gaya gravitasi bumi marang bulan. Luweh-luweh yen dumadi grahana antarane bulan lan bumi ana ing segaris lempeng. Nah, daya gravitasine luweh gedhe. Sumi banjur ngento-ento. Gatuk-gatukake apa sing ditindakake dening simbahe lan wong-wong desa umumi. Kanthi ngawoni endhog lan ngoseri injet ing weteng mau, mbok menawa karepe kanggo namengi supaya ora kena pengaruh gravitasi mau. Nanging kuwi mung pangentho-entone Sumi. Mungguh kepriye logikane sacara ilmiah antaraning awu lan injet mau tekan saiki Sumi isih ora dong. Suara kotean keprungu cedak banget ing samburine. Sumi banjur noleh. Jebul sing lanang dolanan kentongan saka pring sing sok digawa yen ngepasi rondo. Nanging wektu iki sing lanang oleh nabuh beda karo adat saben. Tabuhe dipaske nganggo bolongan kentongan karo nggon cekelan. Dadi nuwuhake wirama kang rada aneh.
Alah Kang, kok melu-melu dolanan kentongan tong kaya cah cilik wae.
Lho aku rak mung ngimbangi swara-swara sing ana kae lho. Tinimbang nabuh tampah, iki rak maksa lumayan. Karo ngangkat kentongane. Banjur tok tek tok tur. Kentongan dionekake banter. Setengahe mbebeda Sumi. Mergane sing wadon kuwi kerep cerita jaman cilikane. Yen ana grahana kaya iki padha rame-rame nabuhi tampah lan abrakan liyane ing latar. Tabuhi nganggo irus utawa entong. Malah tekan saiki senadyan wis dadi wong kutha ora tau gelem nyebut grahana, nanging mbulane dipangan Bathara Kala. Tau darpo ngelekake. Mbok ora ngono kuwi to. Yen nganti dirungu wong liya rak saru to desit. Nanging sing wadon oleh wangsulan ya enteng. Loh, jaman saiki kala rak bisa ditegesi wektu. Dadi Bathara Kala ateges sang waktu. Darpo ora komentar meneh, percuma. Omongane karo sing wadon ora tau menang.
Loh Kang, mesti karo ngalamun kuwi. Olehmu nutuk waton, suarane bliru.
Sumi nyaruwe sing lanang mergo oleh kotean saya suwe, suarane saya kacau.
Ah, ya goro-goro kowe.
Darpo mesem banjur bali konsentrasi marang kentongane.
Tak tek tok tur, tak tek tok tur.
Mas Darpo, Mas Darpo, wih, jenengan pun wungu to. Go, dateng lapangan sareng-sareng. Tiang-tiang sampun sami ngumpul wonten mriko e.
Kandhane Pak Kamit, tanggane letrong omah. Sing ngerti-ngerti wis angu-angu ing pager lawang. Yen tanggane sing mepet pager, isih ngungsi durung bali.
Wah, Pak. Nyuwun ngapunten.
Kulo kinten taksih kulo piyambak ingkang lilir. Pramila kulo lajeng kothekan kersanipun tiang-tiang ugi sami wungu.
Oh, sampun sami wungu kawit wau kok, Mas. Maklum.
Wong tilem wonten nglebet tenda ra benten kalian sing wonten kamar. Wonten tenda menika ra sami kalian tilem wonten Jawi. Dados nawi wonten Jawi wonten napa-napa nggih, do ngertos.
Darpo ora kondo apa-apa meneh. Sawise nutup lawang, dheweke lan bojone melu ngetotake Pak Kamit tumuju lapangan sing doe wetara 300-an meter saka omahe. Mung wae dalane ora lempeng. Kudu ngunggahi gumuk. Lapangan kuwi duweke perumahan sisih dhuwur. Lah sing dipanggoni Darpo perumahan sisih ngisor. Nanging developere padha. Nalika lindu tanggal 27 Mei, 75% perumahan kono ambruk-bruk. Maklum, perumahan murah. Rahayune omahe Darpo mung rusak sedithik. Lan kuwi wis bisa ditandani saka pambiyantune kanca-kancane. Ora leren-leren Darpo anggone muji syukur marang Gusti Allah mergo kemurahane. Saumpama omahe kelakon ambruk kaya tangga-tanggane, mbok menawa tekan saiki dheweke lan bojone uga isih manggon ing tenda. Duite sapa sing arep kanggo dandani? Lah wong urip saben dina wae rekoso.
Grahana kok nggih tengah dalu kados ngeten nggih, Mas. Adate rak nggih radi sore ngoten lho. Kula nembe menika lho, Mas. Saged ningali grahana tengah dalu.
Suarane Pak Kamit mbuyarake lamunane Darpo. Darpo gragapan.
Nggih, kula nggih gumun. Grahana kok tengah dalu. Niki wau upami mboten wonten kucing kerah, kula nggih mboten ngertos.
Sumi sing nyaut.
Loh, Bapak wau sampun tindak lapangan to?
Darpo nginggokake pirembugan.
Sampun, sampun sawetawis lungguhan wonten mriko. Ning dangu-dangu cangkem kula ya kecut, jebul supir kok mboten kebekto. Kula lajeng wangsul mendhet.
Rembulan ing langit saya suwe saya cilik. Ketutup wewayangan ireng. Langit uga katon peteng lan surem. Wong telu wis ora guneman apa-apa meneh. Kabeh ibut karo pikirane dhewe-dhewe. Sumi sing senengane rada taktik mikir sing ora-ora. Rada gragap nyawang kahanan ing sakiwa tengene wengi iku. Tumpukan bata saka omah-omah sing ambruk. Tenda-tenda sing pating selawir. Akeh cacah tambalane. Nuwuhake sesawangan sing aneh. Rerenggunu ireng medeni. Rasane Sumi ora percaya. Kompleks perumahan sing biasane ora tau sepi, saiki dadi malik kampung mati. Ora keprungu suara apa-apa. Jan nyenyet banget. Tekan lapangan, jebul akeh wong sing wis padha ngumpul ing kono. Suasana katon kitmat. Ana sing sikir, ana sing ndonga dremimil, lirih. Ana uga sing mung meneng karo nyawang langit. Wong telu, Sumi, Darpo, lan Pak Kamit gage lungguh ing papan sing selo. Melu omyake wong akeh. Meneng, anteng, ora guneman apa-apa. Mung meripate padha nyawang langit sing selot peteng, selot ireng, lan selot surem. Suasana sing ora ngepenakake iku lumaku cukup suwe.
Wong-wong podo megeng napas. Ora ono sing nyuwara, ora ono sing cemuwit. Kahanan banjur dadi tintrim. Angin sing biasane sembribit dolanan pucuk wit-witan, wengi iku kaya-kaya ora wani obah, ora wani pola. Sepining wengi dadi sepi kang sampurno. Ujug-ujug warna kang nutupi bulan mau buka sedidik sumilak. Wong-wong podo ambegan lego. Nanging
bulane abang.
Salah siji saka wong sing podo lungguh ing lapangan mau alok suro. Kabeh meripat langsung nyawang langit.
Bener bulane abang. Abang.
Suara pating celebung saur manuk. Lapangan sing maune sepi dumadakan dadi rame dening suara gemrenggeng. Ana sing nyebut asmane Gusti Allah, ana sing nyebut jenenge leluhur lan liyane.
Gusti, kek badhe wonten kedadosan apa malih niki?
Sambat sebuti Sumi bareng dangak. Weruh ana rembulan abang beranang gumandul ing langit kang ireng. Dheweke kelingan lindu rong taun kepungkur lan dheweke saiki isih trauma. Njur yen ditambahi bencana maneh, empuh bakal kaya apa dadine? Kene ngopo? Negara kinasih iki kok tansah ketiban bencana matumo tumpo. Batine Sumi anglo. Karo ngematke rembulan sing abang beranang, pikirane Darpo uga ora beda adoh karo sing dipikirake dening Sumi. Mong wae wong lanang kuwi luwih pasrah, luwih sumarah. Gusti Allah mestine duwe kawicaksanan dhewe sing ora dimangerteni dening titahe kang aran menungso. Kapetik saking antologi cerkak 30 tahun SSG.
Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.